Naam, shekhe anauliza kwamba katika makuzi yao wamezoea hili jambo, halafu lilikuwaje, lilianzaje na sababu yake ilikuwa ni nini, ambalo jambo lenyewe leo linaitwa kelele. Ndio nikamuuliza kelele ipi, akasema kwamba ni ile kusema subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Hii miradi huwa inasomwa mwezi wa Ramadhani bila shaka, sawasawa na miezi mingine huwa haifanyi, haisomwi. Mimi sijaisikia miezi mingine tofauti na Ramadhani. Sasa anasema hii waje na hili jambo likoje, sawasawa afanyeje? Tayeb, mizani ni kama tulivyoizungumza kwamba tumewajibishwa na Allah tabaraka wa taala ndani ya Qurani, tumewajibishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi, tufuate njia ya Mtume na masahaba zake. Sasa swali linakuja, je, Mtume na masahaba zake ilikuwa wakisema haya maneno ambayo yanasemwa na ndugu zetu katika mwezi wa Ramadhani, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, haya maneno yalikuwa yakisemwa na Mtume na masahaba zake? Ndio swali la msingi litakuwa hapa. Jawabu, haya maneno hayakusemwa na Mtume hata siku moja, wala masahaba zake hawakuwahi kuyatumia hata siku moja katika mwezi wa Ramadhani, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga Ramadhani nyingi na masahaba zake wamefunga Ramadhani nyingi, hawakuwahi kutumia haya maneno. Mwezi wa Ramadhani umefaradhishwa mwaka wa pili Hijra. Mtume kaingia Makka, Madina, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili Ramadhani. Kwa hiyo Mtume amefunga Ramadhani 10 na hakuwahi hata siku moja kuanzisha baada ya kutoa salamu katika sala ya tarawih au sala gani, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, na mfano wake ziko nyingi. Haya mambo Mtume hakuyazungumza wala hakuyaashiria, na hadithi zake ni katika jumla ya hadithi za uongo maudhui, ambazo kulikuwa na watu wanatengeneza hadithi wanazinasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume akasema, na Mtume hakusema. Nani aliyekuwa akianzisha wakati wa Mtume? Alianzisha yeye mwenyewe, ama alikuwa akianzisha Abubakar, au akianzisha Umar, ama akianzisha Uthman? Hakuna. Kwa hiyo jambo hili Mtume hakulitumia, hakulielekeza wala hakusema, bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakufundisha watu kumsabihi Allah kwa pamoja. Hakufundisha jambo kama hili, kila mmoja amsabihi Allah mwenyewe. Hata siku moja Mtume hakuwakuta masahaba zake wako msikitini wanasoma kwa sauti, na wengine wanafanya zikari, na wengine wanaomba. Huyu anasoma kwa sauti, huyu anaomba kwa sauti, huyu anafanya kwa sauti, huyu akawaambia, idbahu ala anfusikum, kila mmoja aombe kwa sauti anayosikia mwenyewe. Fa inna alladhi tad'unahu laysa al-asam, mnayemuomba sio kiziwi, hana haja ya kupigiwa kelele. Allahu tabaraka wa taala kawakataza masahaba zake. Kwa hiyo kufanya adhkari msikitini kwa pamoja, hili jambo halipo katika Uislamu. Mtume hakufundisha wala masahaba zake hawakulifanya, na ndio maana jana nilikupeni kisa cha Abu Musa al-Ash'ariyu na Abdullah bin Mas'udi, walipowakuta watu msikitini wanafanya adhkari kwa pamoja walishangaa, nimepata wapi haya mambo? Nguo za Mtume hazijachakaa, vyombo vya Mtume havijavunjika, masahaba wa Mtume wamejaa, umefanya mambo gani haya? Asema, hatukutaka, hatukusudii isipokuwa kheri, ma aradna illa alkhair, hatukusudii isipokuwa kheri. Akawaambia bin Mas'udi, wa kam min muridin lilkhair la yusiba, mara ngapi tutataka kheri na wala haipati, kwa sababu njia mliopita sio njia ya kheri hiyo. Kwa hivyo huu unaitwa ni uzushi. ambao madhara yake ukifanya haupati thawabu hata moja, bali baada ya kujua utaandikiwa dhambi ukifanya. Na hizo ziko nyingi, mfano wa kafa hizo hatari ziko nyingi. Na kwa hiyo shekhe wangu, hilo jambo halina asili katika Uislamu, wala Mtume hakufundisha wala masahaba zake hawakufundisha. Mtu anaweza akasema, kwani kumtaja Allah ni vibaya? Jawabu, kumtaja Allah si vibaya, lakini njia unayotumia ndiyo mbaya. Naam, hapa hapa. Naam, swala ya jamaa ina fadhila kubwa kuliko swala ya peke yako. Aha, ndio. Shekhe ameuliza kama kutilia mkazo swali la shekhe aliyotangulia, kwamba katika moja ya yale ambayo yeye amepata kuyasikia ni kwamba swala ya fardhi ya jamaa ina fadhila kubwa kuliko swala ya mtu peke yake. Yaani jambo likiwa lafanyika kwa pamoja lina thawabu nyingi kuliko jambo la mtu kufanya peke yake. Hili ni katika baadhi ya mambo na sio mambo yote. Kuna baadhi ya mambo yanapendeza, yamefundishwa na dini yafanywe kwa pamoja, na kuna mambo hayafanywi kwa pamoja, kila mmoja anafanya mwenyewe. Yale yanayofundishwa yafanywe kwa pamoja yatabakia na ubora wake ule ule wa pamoja, na yale yanayofundishwa kila mmoja afanye mwenyewe yatabakia ubora ni mtu kufanya mwenyewe. Kwa hivyo jambo kama la mtu kufanya mwenyewe mkalifanya kwa pamoja, mmekosea na hamtolipwa. Na hii ndio maana ya muwafaqatu sunna, yani kuwafikiana na maelekezo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa umetoa mfano katika swala la mazishi, kwamba mazishi yanapokuwa ya watu wengi yanakuwa na fadhila kubwa zaidi, na ikiwa na watu wachache hata watu pia hushangaa, mbona kasiko na watu wachache? Swala la thawabu za kuzika liko tofauti, ili analipwa mtu mmoja mmoja, wala watu hawalipi kwa pamoja. Mimi nikienda kwenye mazishi nitalipwa mimi, na wewe umeenda kwenye mazishi utalipwa wewe. Yaani kila mmoja atalipwa mwenyewe, ule mlima wa Uhud, zile thawabu za mlima wa Uhud ni kila mmoja anapewa mwenyewe, haihitaji mwe wengi wala mwe wachache. Na ikaletewa sharti kwamba wewe ubakie pale msibani mpaka uhudhurie swala iswaliwe, halafu ukienda mara ya pili makaburini ukasubiria mpaka maiti yakazikwa. Ni kitendo cha wewe kuacha shughuli zako na kwenda kumstiri ndugu yako, utapata thawabu hizi. Unawezekana ukaziharibu utakapokwenda kinyume na mafundisho na maelekezo ya Mtume, usizifate zile thawabu. Sasa nukta inakuja ya msingi kwamba tukifanya adhkari, na adhkari ni ibada. Sasa kama adhkari ni ibada, na ibada ya pamoja ni nzuri zaidi kuliko ibada ya mtu mmoja mmoja. Ibada ya pamoja itakuwa nzuri pale inapofundishwa kwa pamoja, na ibada ya pamoja itakuwa mbaya pale ambapo haikufundishwa ifanyike kwa pamoja. Jambo liko namna hii. Mfano, kufanya adhkari ni ibada, na ni ibada ambayo hakuna mtu aliyekuwa akimtaja sana Allah kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hata akasema Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu katika hadithi, asema, in kunna lana'uddu li rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi al-majlis wahid 100 marra, tulikuwa tukihesabu sisi kwenye kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, kikao kimoja Mtume kakaa hapo mara 100, anasema rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Arudia haya maneno, rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Masahaba wanahesabu, rabbi ighfirli wa tub, wanahesabu. Na wala hawaambi tusemeni rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hawaambi. Abdullah ibn Mas'ud anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatufundisha tashahhud kama anapotufundisha sura katika Qur'an. التحيات والتكية، التحيات المباركات المباركات والتكية هي مصحة. كيف في شيء وخلاص كلا موجة السماء صح تكسم كفا موجة هنا ولا سوديو إمام وكتاب يتشابه. التحيات لله والاستكية، التحيات لله أنا بتتغاب وأنا بيا جو إمام مبنى مكسيه هي تشابه هي سوم وقصوتي صلاة الفاتحة وتسوم وقصوتي، لكن تشابه يموز سوم وقصوتي. Hawajua, kuna watu hawajaijua, kwa hiyo tusoma kwa sauti, wengine utajifundisha huko.
unaona ibada inakataa.
Lakini tunaswali pamoja, imamu anasoma suratul Fatiha tumsikiliza. Akisoma sura tunamsikiliza,
ndio adabu yake iko hivyo.
Lakini kuna watu hatujui kusoma suratul Fatiha, kwa nini asifundishe katika swala? Tukawa tunaitikia tukisali mara moja kwa wiki, tushajua tayari kwa kusoma suratul Fatiha, lakini sio utaratibu. Kwa hiyo tukikiuka utaratibu tunapoteza zile thawabu ambazo zingepatikana. Sasa nidhamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo la kumtaja Allah ni kila mmoja afanye mwenyewe. Siku moja wamekwenda mafakiri, watu maloka maskini kwa Mtume, wakamwambia Mtume, jahada ahlu duthuri bil ujur, wamekwenda mno, wametushinda sana matajiri kwa malipo. Yusalluna kama wanusalli, wanasali kama tunaposali, wakaanza kuhesabu zile khairati. Na sisi hatuna pesa ya kutoa sadaka, na hawa watoa sadaka kwa mali zao. Mtume akamwambia, hivi Allah hakujalieni yale ambayo nyie mtadiriki malipo ya wale? Nikifanya tasbihi ni sadaka, nikifanya takbira ni sadaka, nikifanya tahalili ni sadaka. Shirifahamu vizuri. Sasa masahabu wakaanza kuwa wanafanya tasbihi na tahalili, wale matajiri wakagundua, na wenyewe wakaanza kuwa wanafanya zile adhkari. Hawa maskini wakarudi tena kwa Mtume, mbona wao wafanya tena zile adhkari? Mtume akawaambia, dhalika fadlullahi yutizi man yasha, hizo ni fadhila za Allah alipa mtakaye. Jamani, sasa itakuwaje? Nitawakataza kufanya adhkari? Lakini kama ingelikuwa ni jambo la kufanya kwa pamoja, kulikuwa hakuna haja Mtume kuwafundisha maskini kwa subhanallah subhanallah, kulikuwa hakuna haja. Angesema tu kwamba mkimaliza kusali mfanye tasbihi mara 33, mfanye tahmidi mara 33. Lakini ukija katika hadithi ya asli ya hizi tasbihi baada ya swala ya fardhi, ni maskini wameenda kulalamika kwa Mtume, Mtume akawafundisha. Na sio matajiri. Lakini matajiri walipoona hii ni kheri, mbona wazetu kama wanasoma maneno hawa, wakayafuatilia wakayajua, na wao wakaanza kuyasoma. Ingekuwa Mtume anaanzisha msikitini, hakuna mtu angeuliza kwa mwenzake. Kwa hiyo ibada za kufanyika kwa sauti zitabakia ni kwa sauti, ibada za mmoja mmoja zitabakia ni mmoja mmoja, ibada za pamoja zitabakia ni pamoja. Mfano katika swala ya Idi tumeambiwa na Mtume kila mmoja afanye takbira na tahlili. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi hamd. Sokoni, mtaani, nyumbani, msikitini, popote mabarabarani, fanya adhkari kwa sauti, tembea tu unafanya hivi. Lakini sio pamoja. Kila mmoja afanye mwenyewe. Huyu anaanza, huyu anamalizia, huyu katikati. Kila mmoja afanye mwenyewe. Na sio mmoja atuanzishie sisi tuitikie. Hakuna mtu alikuwa anaanzisha wakati wa Mtume. Kwa hiyo kosa linakuja ni ule utaratibu tunaotumia sisi uko kinyume na utaratibu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kinachotakiwa ni sisi kufuata utaratibu aliofundisha Mtume katika lile jambo. Kwa hivyo adhkari hizi kila mmoja afanye mwenyewe. Wewe umekaa pale peke yako, subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi subhanallahi, unaweza mara 100, mara 1000, mara 200, mara 50, mara 10, mara 3, mara 30, wewe mwenyewe na nafasi yako. Hivyo ndio katika Mtume kila mmoja afanye. Nadhani tumefahamiana vizuri. Kuna mwingine ana swali? Naam. Dua ya mtu mmoja na dua ya pamoja ipi bora zaidi? Ndio swali lako. Dua ya mtu mmoja ni bora zaidi kuliko dua ya pamoja. Maana kama mtu mmoja anayajua matatizo yake kuliko mwingine kuyajua ya mwenzake. Kwa hivyo wewe unapomuomba Allah mwenyewe, ya Rabbi, kazi yangu haiendi vizuri, naibiwa kazini, mipango yangu haikai sawa sawa, unaweza kumbembeleza Allah vizuri zaidi kuliko mimi nikikuombea wewe? Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam huwezi kupata katika maisha yake aliomba dua ya pamoja bila kwenye matukio maalum. Kwenye swala ya mvua aliomba dua, akawaombea masahaba wakaitikia amin, dua ya kuomba mvua. Ama iko kwenye khutba akaomba dua. Ama kwenye khutba ya swala ya Idi akaomba dua. Lakini haikuwa desturi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akimaliza kusali ageukie masahaba awaombee dua. Hasha, okay. Mtume hakuwahi kufanya, wala masahaba hawakuwahi kufanya, wala tabi'i hawakuwahi kufanya, wala tabi'i tabi'ina hawakuwahi kufanya, wala maimamu wale wanne pia hakuna aliyewahi kufanya, wala aliyefundisha wala aliyesema hakuna. Kwa hiyo dua ya pamoja ni katika munasabati, ni katika yale mambo munasaba, kwa maana ya kwamba tuna ukame wa mvua, tuseme shekhe tuombee dua ya mvua haijeshi. Kuna swala ya kuomba mvua, shekhe akiomba dua kumwomba Allah tuletee mvua haina shida. Kuna swala ya kunuti wakati wa nazi, matatizo yametupata. Kunuti na wazi, yaani utaona dua ambazo mtume aliziomba kwa pamoja zilikuwa na munasabati, yaani zilikuwa na matukio maalum na sio desturi na sio ada, bali kila mmoja katika azoee kuomba dua yeye mwenyewe, kumkabili Mola wake na kumuomba matatizo yake Allahu tabaraka wa taala, na Allah atamjibu na atamkubalia.